havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 8-avgust dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Farg'onaga uchgan O'zbekiston havo yo'llari uchog'i texnik nosozlik tufayli Sankt-Peterburgga qaytishga majbur bo'ldi. Toshkentda kvartiralar narxi arzonlashda davom etmoqda. Halabda qamalni yorib chiqqan suriyalik muxolifatchilar yana hujumga uchradi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Yakshanba kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan Farg'onaga uchgan O'zbekiston havo yo'llari aviashirkatiga qarashli Boeing 757 uchog'i texnik nosozlik tufayli Pulkovo aeroportiga qaytdi. Rossiya nashrlari xabariga ko'ra, bortida 179 nafar yo'lovchi bo'lgan uchoq kecha mahalliy vaqt bilan soat 14:58 da havoga ko'tarilgan, ammo ko'p o'tmay uning bitta dvigateli ishlamayotgani ma'lum bo'lgan. Yonilg'i bitirish uchun Boeing 757 Peterburg aeroporti uzra 7 marta aylanishiga to'g'ri kelgan, keyin esa soat 16:32 da Pulkovoga shikastsiz qo'ngan. Aytilishicha, avariya chog'ida yo'lovchilardan hech kim jabrlanmagan. Guvohlarga ko'ra, uchoq havoga ko'tarilayotgan paytda bortda qattiq ovozlar eshitilgan, ular dvigateldan olov chiqqanini ko'rganlar. Peterburg aeroportidagi favqulodda qo'nish hodisasi bo'yicha Rossiya tergov idoralari tergov boshlaganlar. Bu orada RIA Novosti agentligi O'zbekiston havo yo'llaridagi o'z manbasi so'zlariga tayangan holda 7-avgust kuni Sankt-Peterburgdan ucholmay qolgan uchoq dushanba kuni ertalab Farg'onaga uchish haqida xabar qildi. Kichik ta'mirdan keyin uchoq dushanba kuni Moskva vaqt bilan soat 9:30 da Farg'onaga uchadi. Yangi uchoq yuborishga hojat yo'q, degan agentlik manbasi, texnik nosozlik sababi aniqlangani va Pulkovo aeroporti bazasida bartaraf etilayotganini qo'shimcha qiladi. Iyul oyida Toshkentda ikkilamchi bozorida kvartiralar narxi iyun oyiga nisbatan 2% arzonladi. Bu haqda gazeta o'z nashri Credo Max Estimation baholash shirkati ma'lumotiga tayangan holda xabar tarqatdi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan oy O'zbekiston poytaxtidagi kvartiralarning 1 kvadrat metri o'rtacha 588 dollardan sotilgan. Iyun oyida bu ko'rsatkich 599 dollarga teng edi. Hisobotga muvofiq, iyul oyida Toshkentda beton uylar narxi 1%ga, g'ishtin uylar narxi esa 3%ga arzonlagan. Narx arzonlashishi poytaxtning 11 tumanidan 9-tasida kuzatilgan, Shayxontohur va Yakkasaroy tumanlarda esa aksincha narx biroz ko'tarilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Toshkentda kvartiralar narxi martdan beri har oy 1 va 2%ga arzonlamoqda. Suriya hukumat kuchlari uchoqlari 3 haftalik qamalni yorib chiqqan muxolifatchilarning Halab atrofidagi pozitsiyalarini nishonga oldi. Bu shahar uchun janglar Suriyada 5 yildan beri davom etayotgan va 100 minglab odam yostig'ini quritgan urushda bo'l urush yasaydigan janglar bo'lishi aytilmoqda. 6-avgust kuni isyonchilarning bir necha guruhi Ramusehdan hukumat qo'shinlarini siqib chiqarish harakatini boshlagan. Agar ular bu ishni uddalay olsalar, bu shaharning ayrim joylariga gumanitar yuklar yetkazib berishga yo'l ochadi. Suriyaning Sana axborot agentligi harbiy havo kuchlari isyonchilar pozitsiyalarini bombalayotganini xabar qilib, muxolifatchilarning qamalni yorib chiqqanini rad etdi. Bashar Asad tomonida jang qilayotgan Livanning Hizbulloh shia guruhi vakillari isyonchilar hujum qilganini e'tirof etganlar va hukumat qo'shinlari chekingandan keyin uchoqlar harbiy kollejni yer bilan yakson qilganini qo'shimchalaganlar. Qarorgoh Londonda bo'lgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi France Press agentligiga Halab janubiga ochilgan yo'l juda xavfli ekani, shaharning o'zida esa janglar hamon davom etayotgani va havodan hujumlar bo'lib turganini ma'lum qilgan. Halab qamali 17 iyuldan boshlangan. Bu shaharda turli ma'lumotlarga ko'ra 250 ming chog'li tinch aholi vakili bo'lishi mumkin. Makedoniya poytaxti Skopye shahri chetida sodir bo'lgan tashqin oqibatida
xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. O'zbekistonda internet nashrlari Oliy Majlis Senati ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqishini xabar qilmoqda. Toshkentdan bog'langan tinglovchi 43 yillik mashinasini daromad manbai hisoblagan mahalla bolasiga nafaqa puli bermayotganidan shikoyat qildi. Qirg'izistonda soxta pasportdan foydalanish ko'lami oshmoqda. O'tgan yili 40 ming odam noqonuniy pasport olgani ma'lum qilindi. Afg'oniston rasmiylari shimoliy viloyatlarda IShIDga qo'shilayotgan jangarilar soni oshayotganidan xavotir bildirmoqda. Eron Qo'shma Shtatlarga maxfiy ma'lumot berdi deb topilgan taniqli yadrofizik olim Shahrom Amiri osib o'ldirilganini e'lon qildi. Dzyudochi Diyorbek O'rozboyev Rio Olimpiadasida O'zbekistonga ilk medalni olib kelgan sportchi sifatida tarixga kirdi. Shuningdek, O'zbekistonda prezidentga bo'ysunmayotgan so'kong'ich hokimlar masalasi muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda. O'zbekistondagi internet nashrlariga ko'ra, mamlakat senati o'zining navbatdagi majlisida ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqadi. Xabar qilinishicha, 5-avgust kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senati kengashi ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqish haqidagi qarorni qabul qilgan. Senatning navbatdagi yig'ilishi 24-25 avgust kunlari Toshkentda bo'lib o'tishi kutilmoqda. O'zbekistonda shu paytgacha ichki ishlar vazirligi strukturasining faoliyati qonun o'rnini bosib kelayotgan ichki yo'riqnomalar asosida yuritilishi aytiladi. 2015 yil dekabrida Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan yig'ilishda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatda ichki ishlar organlari faoliyatini qonuniy tartibga solish zarurati haqida gapirgan edi. Konstitutsiyaning 23 yilligini so'zlagan nutqida prezident Karimov mamlakatda ichki ishlar organlari xodimlari ishini tartibga soluvchi qonunning yo'qligini tan olgan va so'nggi 9 oyda aholidan tushgan shikoyatning asosiy qismi huquq-tartibot idoralari ustidan ekanini alohida qayd etgan edi. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligining huquqbuzarliklarga ko'z yumgan prokuraturaga ham tanbeh berib o'tgan edi. Prezident Karimov o'z nutqida jumladan shunday degan edi. 9 oy ichida aholidan amaldorlar, huquq-tartibot idoralari va nazorat organlariga oid tushgan 500 shikoyatning har 5-inchisi ichki ishlar xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari ustidandir. Shu bois Oliy Majlis Senati qisqa muddat ichida aslida prokuraturaning faoliyati qonuniyligi va bu faoliyat ustidan nazoratni kuchaytirish masalasini ko'rib chiqishi lozim deb ta'kidlagan edi. O'zbekiston prezidenti bunga qadar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va prokuratura organlari faoliyati haqida bu qadar jiddiy nutq so'zlamagan edi. Garchi mustaqillik yillaridan buyon fuqarolik jamiyati faollari, inson huquqlari himoyachilari hamda xalqaro huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar tomonidan O'zbekistonda militsiya to'g'risidagi qonun yo'qligi muttasil aytib kelinar, ammo bunga O'zbekiston hukumati va prezidenti tomonidan jiddiy munosabat bildirilmagan edi. Prezidentning o'sha nutqi ortidan O'zbekistonda Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, sud va prokuratura organlarida jiddiy islohotlar boshlanishi bashorat qilingan va xususan qonunlar ishlab chiqilishi ham aytib o'tilgan edi. Aftidan 24-25 avgust kunlari Toshkentda bo'ladigan Senat yig'inida bu masalaga oydinlik kirishi mumkin. Bu haqida biz albatta ushbu to'lqinda sizga xabar beramiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanidan ozodlikka bog'langan tinglovchi o'zi va rafiqasi ishsiz bo'lgani holida bolasiga 2 yoshgacha bo'lgan nafaqa puli berilmayotganidan shikoyat qildi. Uning da'vosiga ko'ra, mahalladan borgan hay'at hovlisida yotgan 43 yillik eski Jigulini daromad manbai deb topgan va nafaqa bermaslikka qaror qilgan, ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozod mikrofonga so'zlagan tinglovchi bilan suhbatni tinglang.
Bola 2016 yil fevral oyida tug'ilgan.
Keyin hujjatlarni bola puliga topshirdinglar demak.
Ha, bola puliga topshirdik.
Aka, o'zi bitta savol so'rab olay. O'zi nima hujjatlar kerak ekan? Shu 2 yoshgacha bo'lgan bola pulini olish uchun.
Bola pulini olish uchun mana shu mehnat daftarchasini, anaqalarini, serokopiyalari, keyin vaqtinchalik to'g'risida mahalladan stravka, keyin ZAGS anaqasi qog'ozi, keyin kadastrni nusxalaridan olishdi. Joyini.
Endi kimlar olishga haqli ekan hozir shu kunda? Bular tez-tez o'zgartiradi-ku bola puli oluvchilarni.